Goeiedag broers en susters en ons Here Jesus Christus, so lekker om saam met jou te kan kuier vandag. Wat 'n wonderlike dag om te lewe en ons dank die Here vir sy goedheid, sy gun, sy genade oor ons. Wat 'n wonderlike Vader het ons nie. Soos altyd kom ons bid net, ons sê vir die Here dankie vir vandag. Vandag is regtig die dag wat die Here gemaak het en ons sal juig en bly wees daaroor, want ons vind ons krag in die Here en in sy teenwoordigheid. Kom ons bid net. Vader, baie dankie vir hierdie besondere dag. Dankie dat ons net voor u kan kom vandag, net soos wat ons is. Dankie dat ons weet ons met groot vrymoedigheid na u troon van genade kan kom, want ons weet dat u werklik empatie het met ons sympatie, want u het deur alles gegaan, net soos ons deur het gaan, maar sonder dat u gesondig. Dankie dat ons weet u is vertroud met ons pyn, u is vertroud met ons swakhede, u is vertroud met elke liewe ding waardeur ons gaan, en so wil ek bid van u staanspoor af vir elke luisteraar wat ingeskakel is. Mag hulle die goedheid, die guns, die genade van God beleef, mag hulle die heerlikheid van God smaak, en weet dat hulle sal weet, dat hulle weet, u is met hulle, u is waaragtig God vandag, u slaap nie oor die woord nie, u slaap nie oor die kinders omstandighede nie, en daarom spreek ek net die woord en die krag en die heerlikheid van God, van meet af, die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, wil ek verklaar oor elke luisteraar, in die naam van Jesus Christus, mag u woord geseën wees vandag, soos wat ons ook luister na u woord en daardeur geïnspireer en bekragtig word. Ons eer u, ons loof u en ons wil net sê, ons is baie lief vir u. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen en amen. So lekker om met jou te kan kuier, my naam Charles van Onselen, en dankie dat jy ingeskakel het hier vandag, en dat jy deur jou inskakel, wys dat jy honger en 'n dors het vir die woord van die Here, nê? Jeremia 15 vers 16, as ek reg onthou, praat so mooi van die woord van die Here, ek het die woord gevind en ek het dit geëet en dit was die vreugde van my hart gewees, dit was die vreugde van my lewe gewees, en dit is waaroor ek net so paar minute wil stilstaan ook vandag, in die midde net van jou omstandighede, waardeur jy dalk mag gaan, wat die Here regtig weet presies waardeur jy gaan, wat hy baie beter weet as wat ek weet of enigiemand anders weet, net om in die midde van daardie omstandighede, net vir jou aan te moedig en te bemoedig deur die woord van God, om te weet dat jy weet dat God is met jou, God is vir jou, hy weet waardeur jy gaan. En jy weet die woord sê vir ons, en ek gaan myself nou amper al vooruit hier, maar dit is presies waaroor ek wil praat vandag, die vreugde van die Here, nadat ons laas keer gepraat het oor koningskap en oorlog en al die goeders, nê, wat maar gebeur in ons lewens, dinge waarteen ons staan, uitdagings, moeilikhede, die realiteit van die druk van die lewe, die realiteit van baie keer net voel my, joh, hierdie is net te veel vir my, maar om te besef in die midde daarvan dat God is met jou en God is vir jou. Nehemia 8 vers 11 sê baie treffend die volgende, baie mooi gedeelte uit die woord uit wat vir ons die volgende sê, uit Nehemia 8 vers 11 1953 vertaling, verder het hy vir hulle gesê, dit is Nehemia, gaan, eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie. Dis nou toe die volk die wet aangehoor het met die reformatie, die hervorming van Ezra en ook Nehemia gewees. Toe die volk gehuil, verskrikkelijk erg gehuil, want hulle het besef, Hebreërs 12, hulle het besef, soos die vader in Hebreërs 12, hy tigtig sy kinders, hy is nou besig om hulle koppe te was, hy sê vir hulle ouwens, dis hoe hulle met terugkeer, hulle het gehuil en toe sê Nehemia vir hulle, gaan heen, drink soet dranke, eet lekker spys, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Nehemia 8 vers 11 in die 83 vertaling sê, die blydskap van die Here wat julle met blydskap moet doen, is julle beskerming. Hy sal julle beskerm. Eerder eintlik kom ons lees woord vir woord, moenie bedroef wees nie, sê die skrif. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Baie mooi gestel, maar die 53 stel het baie meer kragtig. As jy kyk na die 83 vertaling stel het baie mooi, want die blydskap van die Here, dit is julle beskutting. Nou die Hebreëse woord daar, die beskutting is in baie vertalings vertaal as die woord krag. Baie vertalings wat mos sê die vreugde van die Here is jou krag, net soos die Nuwe Lewende vertaling ook wat sê die vreugde van die Here of die blydskap by die Here gee sal julle krag wees. Baie Engelse vertalings verwys daarna van the joy of the Lord is your strength. Ek weet jy het al ergens gehoor of gesien soos ek ook, en baie keer verklaar ons dit is ons krag, dis ons sterkte, en ja, dit is goed en reg, niks verkeerd daarmee nie, maar kom ons kyk wat sê die oorspronklike Hebreëus. Ons moet die woord altyd interpreteer vanuit die oorspronklike betekenis, en daardie oorspronklike woord is die woord mawoze, wat, dit klink amper of het 'n inheemse Afrikaanse woord kan wees, mawoze, maar dit sê, dit is 'n plek van veiligheid, dit is die oorspronklike Hebreeus, 'n plek van veiligheid, 'n plek van beskerming, 'n plek van beskutting, dis 'n sterk vesting, die Engels woord stronghold, a place of safety, a place of fastness, hy hawe soos 'n veilige hawe, 'n plek van beskutting en menslike beskerming. Daardie woord hawe laat my dink aan toe ek destyds in die polisie was, daardie skrifgie wat na my toe gekom het, Matteus 11:28-30, en so baie kampe opgedeel het met polisiekollegas, wat sê, waar Jesus praat van, en ek het voorheen ook aangehaal op hierdie program, waar Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Nou daardie is vir my altyd in die polisie daar gewees, en so het ek altyd probeer my collega's aanmoedig, verstaan dat hierdie is die veilige hawe, waarna toe God jou roep, dis die veilige hawe, waarin hy sê, jy kan kom, rus by my, kom pak af by my, soek ons nie allemaal maar partykeer iemand net om by te gaan afpak nie, nou dit is wie God is vir ons, dis wie Jesus Christus is vir jou, hy sê, kom pak af hier by my, ek is jou veilige hawe, maar meer is dit, as ons kyk na Nehemia 8 vers 11, praat het van hierdie plek wat beskutting is, hierdie blydskap in die Here is die beskutting. Iemand het eendag gesê dat blydskap, en daar is baie waarheid daarin, dink ek, blydskap is die krag van die liefde van God. As ons dink aan 2 Timoteus 1:7, wat sê God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van krag, liefde en selfbeheersing. Daardie krag wat geborg is in die liefde van God, daardie krag is amper as te ware of die vreugde van die Here, die blydskap van God, daardie krag is. Is dit nie? Voel jy nie baie keer dat wanneer jy blydskap ervaar, vreugde ervaar, voel jy nie sterker nie? Ek weet, ek doen, en ek weet baie van my familie en vriende doen, 'n ou voel sommer net sterker, doen jy nie, jy voel die krag van die Here in daardie situasie, in daardie omstandigheid, en dis baie keer wat ek vir my seun sê, vir John, Joshua en Judah. Ek sê vir die manne, luister, manne, julle moet verstaan, dat blydskap is die sleutel, maar die sleutel tot blydskap is dankbaarheid. Wanneer ons dankbaar is, dan kan ons bly wees, en wanneer ons bly is, joeg, dan kom die kragmos van die Here los, en dan voel jy kan berge versit, is dit nie? Dis soms so 'n inspuiting net van krag, dis 'n inspuiting van die heerlikheid van die Here, wat jy net voel, maar ek kan nou met my God, kan ek 'n bende stormloop. Dis die realiteit van God se krag, dis die realiteit van God se liefde, en daardie sleutel wil ek jou sommer aanmoedig, as ek mag net vandag, besef dat die sleutel tot oorwinning, en ek het voorheen ook gedeel daaroor, die sleutel tot oorwinning lê in blydskap. Wanneer ons bly is, is ons nou nie te neergedruk nie, nee, en dan kan ons voel, ons storm hierdie bende wat voor ons sê vir die berg, ons sê, gaan lê, jy weet, my God is groter as jy, en die sleutel tot daardie blydskap is dankbaarheid. Wanneer ons dankbaar is, 'n dankbare hart, dan kan die Here ons nou groot wondere doen, in ons midde, net soos die teenoorgestelde ook die waarheid, is dit nie, nee, wanneer ons terneergedruk is, wanneer ons ondankbaar is, of eerder ondankbaarheid, wat leid tot terneergedruktheid, amper depressie, negativiteit, dit kom uit ondankbare hart, wanneer ek ondankbaar is, is die gevolg, dat ek terneergedruk is, dat ek negatief is, en dan kan jy vergeet, my liewe vriend, vriendin, jy kan vergeet, soos wat ek vir jare lank ontdek het, en geleer het, en nog steeds partykeer moet leer, jy kan vergeet, ek kan vergeet om vanuit daai plek in oorwinning te probeer stap, om vanuit daai plek 'n sukses van my lewe te probeer maak. Ek kan eenvoudig nie, want ek is te neergedruk, my gees, my siel, wat my wil, intellek en emosies is, dis in 'n negatiewe plek, 'n plek van te neergedruktheid. Maar, voordat ek te veel daaraan gaan, ek wil nie oor negatiewe goed praat nie, al wat ek sê is die sleutel van vreugde lê in dankbaarheid. Nou kom ons kyk wat Galasiërs 5 daarvan te sê het. Galasiërs 5 vers 22 praat ook daarvan, maar kom ons gaan terug miskien na vers 19 toe, nê. Skets net eers bietjie weer van die teenpool, die donker of die negatiewe kant, en dan kyk ons wat die woord sê oor die vrug van die gees. Vanaf vers 15, Galasiërs 5:19 sê die praktyke van die sondige natuur, nou dit praat van daardie gevalle natuur, daardie natuur wat nie geborge is in Christus nie, daardie natuur wat nie in oorwinning is nie, daardie natuur wat leef op die aarde vanuit 'n plek van onder die omstandighede. Hoe gaan het met jou broer? Nee, onder die omstandighede gaan het alright met my. Dis daardie natuur wat leef in negativiteit, in depressie, in 'n verslae staat, wat sê, maar eeg, hierdie lewe is net te moeilik, dit, hoekom moet ek nou weer so suffer? Onthou julle daai TV-storie jare terug, met Tannie Stienie. Hoekom moet ek so suffer? Hoekom moet ek so swaar kry? Dis hierdie negatiewe, depressiewe plek, en daarom het ek 'n paar maande terug geleë gedeel vanuit Romeine 8, wat praat van die lewe in die gees, hoe om hierdie lewe in die gees te kan leef en te kan ervaar. So hierdie sondige natuur, hierdie ene wat amper half 'n lewe leef wat onder danig is aan die omstandighede van die lewe, en hierdie omstandighede tref ons almal natuurlik, maar jy hoef nie onder die omstandighede soos 'n slaaf te opereer nie. Hierdie sondige natuur is algemeen bekend, en dit is wat die woord sê, en ons weet dit vanuit praktiese ervaring doen ons nie, dis algemeen bekend, ons sien hoe lyk hierdie sondige natuur, ons sien dit deesdae meer pertinent, dink ek amper, as in vorige jaar, sien ons dit baie duidelik, hierdie praktyk, die sonde sondige natuur se praktyk is baie bekend, algemeen, dis onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, ruzies, verdeelding, skeuring, hierdie is 'n klomp slegte goed, is dit nie afguns, dronkenskap, uitspattigheid, en al dergelike dinge, daardie goed wat sleg is, daardie goed wat onrein is, onsedelik, losbandig, afgodsdiens, sien ons dit nie oral rondom ons nie, en ons sien hierdie goed ook manifesteer deur nie net losbandigheid en afguns en dronkenskap en skeuring nie en alle rande uitspattighede nie, maar ons sien dit ook manifesteer tot uiting kom deurdat daar 'n wetteloosheid is in ons samelewing. Is dit nie so? En sien 'n absolute wetteloosheid, 'n absolute minagting van respek, van eerbied, en dit is die teken van die praktyke van die vlees. Daarom sê Paulus dan aan die Galasiërs, hy sê, ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Nou laat ek net stil staan vir 'n oomblik hierso. Wat is dit wat Paulus hierso sê? Want ons almal by tye, kom ons wees eerlik, ons almal, alhoewel ons gebore is deur Christus Jesus, ons leef vanuit 'n geestelike dimensie, ons is kinders en seuns van God, ons leef met sy karakter, sy identiteit, sy DNA, en ons is gesetel saam met Jesus Christus in hemelse plekke, soos die woord van ons sê, dis jou identiteit, soos ek voorheen ook gedeel het, jy is nie meer 'n sondaar nie, God het daarvan, dat hy dit uitgesorteer aan die kruis deur Jesus Christus, Kolossense 2 vers 9 tot 10, gaan lees gerus weer, sê alle oortreding, tot vers 15, Kolossense 2, 9 tot 15, alle oortreding, alles, die woord is duidelik, alles is vasgenaal aan die kruis van Jesus Christus, hy hou geen meer boek van die kwaad en die sonde wat ons in die verlede gedoen het nie, wanneer God vergewe, vergewe hy eens en vir altyd, die Bybel is baie duidelik daaroor, en ons sal 'n ander dag daaroor gesels, vir die wat dalk meer wil uitvind oor dit. Nou hierso spesifiek, wat praat God dan nou vat? Wat sê Paulus hierso? Wat sê die Heilige Gees deur Paulus? Hy sê, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. So waarna verwys hy? Wat praat hy van? Hy praat hier van die erfenis van God se koninkryk. Nou God se koninkryk is God se al ewige, sy ewigdurende heerskappy hier op aarde, soos Jesus gebid het, Vader, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied op aarde soos in hemel. So daardie koninkryk is 'n dimensie van hemel op aarde. Dit is die bottom line, soos hulle sê, die kort en lang daarvan. Daardie koninkryk is hemel op aarde, 'n dimensie van heerlikheid, 'n dimensie van vreugde, 'n dimensie van blydskap wat jy in kan wandel, soos wat jy kies om jou gedagtes, jou denke op Christus gefokus te hou, in die woord van God te bly, die beginsels van die woord te bly doen. Daardie koninkryk is jou erfporsie, dit is jou deelagtige nalatenskap, wat God vir jou sê, dis joune, my kind, in Christus Jesus, gee ek hierdie vir jou, dit is joune, vat dit, leef dit, ervaar dit, geniet dit, dis die koninkryk van God, en Jesus het gesê, dat dit het die Vader behaag, dit was sy goeie wil, sy goeie plesier gewees, om die koninkryk te gee aan sy kinders, om sy koninkryk vir jou te gee, daar die koninkrykslewe, die woord sê, dat God alles vir ons gegee het, wat ons nodig het, vir 'n lewe van heerlikheid en koninkryk, as jy 1 Petrus 3 lees, baie duidelik, maar Jesus wat Paulus dan sê, hoorie, as jy dan nou hierdie goeders doen, nee, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, ruzies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, al hierdie dergelike dinge, hy sê, as jy al hierdie goeders doen, dan gaan jy nie die koninkrykslewe van God op aarde ten volle kan beleef en ervaar nie. Nou wat gebeur wanneer ons partykeer trip of val, dit gebeur met almal van ons, dan gaan ons na die Vader toe, Hebreërs 4:14 tot 16, wat ek in die begin gekwoteer het, ons gaan na ons hemelse Vader toe, ons sê, Vader vergewe my, ek het nou weer geval hierso, maar dankie dat deur die kruis van Jesus Christus is ek reeds vergewe, ek is reeds skoon gewas, maar ek kom na u toe, vanuit 'n plek van verantwoordbaarheid, om myself verantwoordbaar te hou, en dis hoekom Johannes ook praat daar van die boek van 1 Johannes, praat daar van, erken julle sondes, bely julle sondes teenoor mekaar, bid vir mekaar, sodat julle genees kan word, dit praat nie noodwendig net van fisiese genesing nie, dit kan dit ook insluit, maar dit praat van geestelike, emosionele genesing, dit praat van 'n plek waar ons in ons gees, in ons denke, in ons verstand, die genesing van God, ten volle kan beleef, die vryspraak van God, die vergifnis van God, waar die Here sê, maar kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, daar is groot guns en genade by my vir jou, bely jou sondes, bely jou swakhede, as jy in hierdie lewe geval het, as jy goed gedoen het wat jy nie moes doen nie, bely dit, ek vergewe jou, dit is afgeskryf, maar leef nou in 'n plek van sigbare verantwoordelikheid, teenoor die Here en teenoor een of twee mense naby jou wat jy kan vertrou, want jy kan sê met wie jou hart kan deel en sê hoorie, maar ek het nou hierdie ding gemis hier, vir die wat ons, van ons wat bevoorreg is om getrou te wees, dat jy jou man of jou vrou natuurlik, of vind 'n broer of suster in die Here wat jy regtig kan vertrou, mans met mans, vrouens met vrouens, wees versigtig vir daardie geestelike lokval wat daar ook kan wees, mans moenie met vrouens, vrouens nie met mans in geestelike berading ingaan of diep hartsgesprek in die tensy jy weet dat jy weet, maar hierdie is die persoon wat die Here vir jou gee om op daai vlak mee te kan kommunikeer en daar is 'n toekoms vir julle as 'n man en 'n vrou nie, man teen man, vrou teen vrou, gebruik wysheid, maar deel jou hart met iemand, soos wat jy dit met die Here deel, net soos sê die boek van 1 Johannes, maar kom deel jou hart ook met iemand met wie jy kan oopmaak en praat, maar dit nou 'n gesprek vir 'n ander dag, die kort en lank is, God sê, as jy in hierdie slaggat geval het, as jy misgetrap het, as jy 'n fout gemaak het, dis nie die einde van die wêreld nie, maar kom bely dit, laat jy my vergifnis aan die kruis wat ek vir jou gegee het, kan ervaar, aanvaar dit in Christus Jesus, en ek wil vandag vir jou verklaar, wanneer jy voor die Here kom en jy bely dit voor hom, is jy reeds vergewe. Jesus het reeds deur sy sonde, deur sy bloed, het hy reeds jou sonde gewas, en jy is skoon gewas, jy is vrygemaak van jou sonde, en van jou verlede. So ek vergewe jou deur die krag en die mandaat wat die Here op my geplaas het, vergewe jou, ek spreek vryspraak oor jou, en verklaar dat jy vergewe is in Christus Jesus. Dit kan jy aanvaar en ervaar in hierdie oomblik. So vat dit as jou eie, maar sorg ook, en is 'n goeie praktyk, sorg dat jy iemand in jou lewe het, met wie jy kan oopmaak, want baie keer wanneer jy het kan bely teenoor 'n broer of 'n suster in die Here, of jou man of jou vrou, dan hoor jou eie ore dit, jy bring dit aan die lig, en wanneer dit aan die lig gebring is, dan maak dit jou vry, dit vat die negativiteit, alles wat in die donker is, negatiewe word mos in die donker ontwikkel, nee, onthou julle die ou kameras en die ou films, alles wat in die donker ontwikkel kan word, daai krag van daai ding, haal jy uit, jy vat dit weg, maar weer eens, dis nou genoeg oor al die negatiewe, so God sê, moenie in daardie dimensie bly wandel in daardie sondige natuur nie, want dan sal jy nie deelagtig wees, jy sal nie die erfenis van die koninkryk van God kan beleef nie. So wat moet ons doen? Vers 22 gee ons die antwoord, die vrug van die gees. Nou as jy luister vandag en jy sê dat Jesus Christus is die Here, as jy kan met jou hart glo en met jou tong bely, soos wat die Bybel sê, Romeine 10 vers 10 verder aan, as jy glo met jou hart tot redding en met jou tong bely tot geregtigheid, dan sê die woord, jy het Christus Jesus in jou hart. As jy kan sê dat Jesus Christus is my Here, soos wat ek glo jy kan doen, man, dis kom jy ingeskakel is mos nie as 'n gelowige, as jy kan sê ek glo in Christus Jesus met my hart tot redding, maar ek bely ook met my tong tot geregtigheid, dan is hy jou Here, en dan is jy kind van God, dan draai jy die gees van die lewendige God binne jou. Nou hier is ons wat die woord sê, die vrug van die gees, daardie gees wat jy binne jou dra, wat binne jou leef, daardie gees van God, die vrug van hierdie gees, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees nie, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. So ek wil jou net aanmoedig om te besef dat jy dra die gees van God in jou en daardie gees wat in jou is, die vrug van daardie gees en let wel, dis nie vrugte nie, dit is vrug, dis een vrug, dink aan dit soos 'n lemoen met 'n klomp verskillende afdelings of kompartemente of selle, noem het net soos wat jy wil, verskillende skywe, daar is verskillende aspekte, die vrug van die gees is een komponent, dis een gees, dis een God, hierdie vrug van die gees, jy kan nie sê, dat wel, ek het liefde en vreugde nie, maar ek het nie vrede en geduld nie, nee, wanneer die gees van God in jou het, die een vrug van die gees, dan het jy al daardie skywe, al daardie kompartemente, al daardie aspekte, al daardie selletjies, selfs daai klein selletjies in die lemoen as te ware, nee, het jy, jy dra dit as deel van die vrug van die gees. Die vrug van die gees is, en hier is die kompartemente of die skywe of die afdelings, hoe jy daarna wil verwys, dit is liefde, dit is vreugde, dit is vrede, dit is geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Jy het dit alles in jou. God het jou reeds alles gegee deur Jesus Christus wat jy nodig het. Petrus praat baie duidelik daarvan in die boek van, as ek nou reg onthou, 1 Petrus of 2 Petrus 3, praat hy baie duidelik daarvan, alles wat vir ons gegee is vir 'n lewe van goddelikheid en heerlikheid, dit is alles ons porsie. God het dit reeds vir jou gegee deur Christus Jesus. En ek wil hê dat jy dit moet besef. Ek wil hê jy moet besef vandag dat die Here het dit vir jou gegee. Dit is jou porsie. Dis 2 Petrus 1 vers 3 daardie skrif. God het ons alles gegee wat ons nodig het vir 'n lewe van goddelikheid en oorvloedige lewe. 2 Petrus 1 vers 3. Jy kan ook gaan lees Johannes 10 vers 10. God het gekom om ons 'n lewe van oorvloed te gee. So jy dra daardie gees in jou. Jy dra daardie lewe van God in jou, die realiteit van God se vreugde wat opgesluit is binne jou. So ek deel nou nie vandag oor al die aspekte van die vrug van die gees nie, maar laat dit voldoende wees net om te sê dat jy het al daardie aspekte, al daardie komponente van die vrug van die gees in jou. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Jy mag dalk sê, Charles, joh, jy weet, maar is moeilik om partykeer alles te ervaar elke dag en alles elke dag te leef. Welcome to the club, as ek mag sê. Almal van ons gaan daardeur. Elke dag beleef ek het ook. Is nie altyd maklik nie, maar die realiteit is, jy het dit in jou hart, jy het dit in jou gees, dis in jou binneste. En 'n vriend van my, Nico van der Merwe, sien hier het gesê, en dit is waar, en ons weet dit ook, die langste pad is die pad tussen ons kop en ons harte. Dit is die langste pad, en hierdie realiteit van wat God in ons harte gesit het, moet uitkom na ons kop toe. Dit wat ons dink, moet uitkom dan natuurlik deur ons mond ook. So daarom sê die woord, Romeine 12, 1 tot 2, vernuwe julle denke, en ek wil net hiermee jou aanmoedig vandag, en ek weet ek het nou rukkie langer stilgestaan al by die vrug van die gees, as wat ek wou, maar ek dink is toch belangrik, en daardoor wil ek jou net aanmoedig om te verstaan, dat die vrug van die gees van God wat binne jou is, is 'n gees van vreugde. Jy dra die gees van vreugde in jou. Dit is binne jou. Romeine 14 vers 17 sê dat hierdie koninkryk wat Paulus ook nou van praat, hierdie koninkryk, hierdie erfenis wat ons het in Christus Jesus, hierdie erfenis waarvan ons deelagtig is, nê? Hierdie koninkrykslewe, hierdie geestelike lewe, sê Romeine 14 vers 17 vir ons, hierdie geestelike lewe, hierdie koninkrykslewe is een van 'n koninkryk van liefde, 'n een van vreugde, 'n een van vrede. Immers sê Romeine 14, 17, hy sê dat die koninkryk van God is geregtigheid, dit is liefde, dit is vreugde en vrede, maar liefde weet ons natuurlik is 'n groot komponent ook van geregtigheid en alles word saamgevat in God wat liefde is. Maar ek wil jou net aanmoedig om te besef dat God se lewe in jou is 'n lewe van vreugde. Jy hoef nie as 'n slaaf onderdanig te wees aan omstandighede wat jou vreugde steel nie. Moenie dat jou vreugde gesteel word nie. Vreugde is die krag van die liefde van God. En mag jy beleef net hoe die liefde van God jou regtig na 'n plek bring waar jy ook soos Jesus kan sê en Jesus kan ervaar in die psalmdigter hier skryf David in die Koragiete, hulle skryf 'n gedig hier in Psalm 45 vers 7 waar hulle die volgende sê: U troon verhewe wese staan vir altyd vas met u koninklike scepter, laat u geregtigheid geskied, weer eens geregtigheid. God wil geregtigheid in jou lewe bring, dit wat reg is, en wat reg is, is die krag en die liefde en die selfbeheersing van die Here, maar bo alles die vreugde van die Here as jou anker, as jou borg, as jou hoop waarin jy kan vashou, die vreugde van die Here as jou krag en as jou beskutting. Luister vers 8. U het die reg lief en u haat die onreg. Dit is onregverdig dat jy 'n lewe leef wat suboptimaal is, 'n lewe leef as 'n slaaf, onderdanig onder die omstandighede van die swaarmoedige druk van die lewe. Dis ongeregtig, dis onregverdig. God wil nie hê jy moet daar leef nie. Die plek waar jy moet leef is 'n plek waar jy in geregtigheid leef. En geregtigheid is gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Nou gehoorsaamheid aan die woord van die Here bepaal en sluit in dat ek sê Here, u woord sê ek moet in vreugde lewe. En daarom in gehoorsaamheid kies ek om in vreugde te lewe. Vers 8, want u onder groot vreugde het u God tot die tydsgenote met koningskap gesalf. God het jou as 'n koning gesalf. Jy is gesalf met die goedheid, die guns, die genade, die krag, die heerlikheid van die Here. En ek wil jou aanmoedig en slotte net om daarin te wandel, om in daarin te stap, om te besef dat die vreugde van die Here is nie net jou krag nie, maar dit is ook jou beskutting. Staan vas in die woord van die Here, staan vas in die vreugde van die Here. Weet dat hy met jou is, vir jou is, laat hy nie kwaad is vir jou nie, laat hy niks teen jou nie, laat hy jou reeds in Christus Jesus vergewe het van alles wat jy verkeerd kon gedoen het. Ga net na hom toe met vrymoedigheid, sê Here, hier is ek, vergewe my waar ek geval het, ek kom voor u, en dankie dat u my vergewe en my vreugde herstel. Daar is geen meer skuldlas nie, daar is geen meer sonde besef nie, daar is geen meer noodsaaklikheid dat jy in veroordeling of skuldlas hoef te wandel nie, want die woord sê dit, Romeine 8:1, daar is dan nou meer geen meer veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, en jy is mos in Christus, is jy nie, en jy wandel mos in die liefde van die Here, en hy het jou vrygemaak, hy self sit aan die regterhand van die Vader, en bid vir jou. Kom ek bid vir ons ook saam vandag. Here, baie dankie vir u woord. Baie dankie dat ek weet dat ek weet en ook ons luisteraars, ons kan weet dat ons kan weet. U het ons lief met 'n nimmer eindige liefde. Dankie dat die vreugde van die Here ons krag is. Dankie dat u ons van krag tot krag neem in u. En ek wil net bid vir elke luisteraar dat hulle werklik hulle krag in u sal vind deur die vreugde van God. Want een hulle sê deur hulle vergifnis wat hulle het in Christus Jesus, maar meer is dit ook dat hulle in die vreugde van die Here hulle beskutting sal vind, want die vreugde van God is nie net ons krag nie, maar ook ons beskutting. Ek verklaar dit oor elke luisteraar wat die gees van God in hulle dra. Dankie dat jy hulle versterk, bemoedig, aanmoedig ook deur die woord om aan te hou vorentoe bly te beweeg. En ek bid dit en ek verklaar vandag die vreugde oor elkeen wat luister, in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag jy van krag tot krag gaan in die Here, weet dat God vir jou is, weet dat hy lief is vir jou, en dat hy goeie planne het vir jou, planne van voorspoed en nie teespoed nie. Staan sterk, wandel in die vreugde van die Here, en onthou dat dankbaarheid is die sleutel tot blydskap en vreugde, vreugde is die sleutel tot oorwinning. Alle sterkte en seën, voorspoed vir jou, tot 'n volgende keer.